Tad līdz tam es aizgāju pie draugiem, tur bija bērniņš, šā paņēmos, tad jau mammai atpakaļ. Bet tagad tas bērns ir man, un nevienam nav kam atdot. Tā ir milzīga atbildība.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, no ģimenes studijas jūs sveicina raidījuma producentes Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Pirms neilga laika Facebook platformā rezonansi guva kāda trīs bērnu tēta ieraksts, kurā viņš izklāstīja savu pieredzi un jā, arī tādas kritiskas pārdomas par to, kāda ir mūsu kā sabiedrības attieksme pret daudz bērnu ģimenēm, tām piemērotām atlaidēm un dažādām priekšrocībām. Ar ierakstu dalījās vairāk kā 1300 lietotāji, dažādās grupās to pārpublicēja un komentēja vēl 100 citu cilvēku. Un tas ģimenes studija mudināja aizdomāties, jā, par dažādām atbalsta formām, tās augtajām 3 plus jeb goda ģimenēm un sabiedrības attieksmi pret līdzcilvēkiem, kas audzina kuplāku bērnu pulciņu. Par to tad arī šodien sarunu šeit studijā un tās dalībnieki būs Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora Ilze Kurme. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas daudz bērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Trēja šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti!
Labdien!
Un Sabiedrības integrācijas fondu pārstāv programmas ģimenei draudzīga pašvaldība koordinātors Lauris Liepiņš. Labdien!
Labdien!
Kā vienmēr arī jums, klausītāji, tiek dots vārds, ja vēlaties, vai varat ko piebilst, droši varat mums rakstīt WhatsApp platformā. Mūsu numurs ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim kādus jūsu pieredzes stāstus vai komentārus. Tīpaši atrakstiet, ja jums ir viedoklis par to, vai jūs prāt daudz bērnu ģimenes Latvijā ir pietiekami atbalstītas. Bet šoreiz es iesākšu ar citātu no manis pieminētā tēta rakstītā. Savā ierakstā viņš tātad izklāsta, kā vienā no reti sniegotajām šīs ziemas dienām kopā ar sievu un saviem trim bērniem viņi ekipējušies ar ragaviņām un siltu tēju ir devušies uz Līgatnes dabas takām. Biļešu kasē tur uzrādot 3 plus kārti, ģimenei nav piešķirta ieejas maksas atlaide, jo kartei, lūk, pavisam nesen bijis beidzies derīguma termiņš, un tā nu viņš samaksājis pilnu cenu un pauž, tālāk es citēju. Es saprotu, kartei ir beidzies termiņš, un es esmu vainīgs. Tāpat atceros, ka bija vēl reize, kad uzrādīja to sasodīto karti mikroautobusu šoferim, jo arī tur pienāks atlaide, bet viņš pieprasīja katra bērna un manu ID karti, kuru, protams, mums līdzi nebija. Čuš atlaidē. Ir bijis atgadījums, kad kartes nav, bet man ir pase, kurā ir norādīti visi mani trīs bērni ar personas kodiem, bet muzejā mums atlaidi atteica, nav kartes. Savalkot šo brīnišķīgo pieredzi, saprotu vairākas lietas. Pirmkārt, ja tev nav goda ģimenes kartes plus ID, tu neesi daudz bērnu ģimene. Visticamākais, tu esi krāpnieks, kas savācis sīkos, lai pats tikai kaut kur lētāk varētu tikt muzejā parkā vai tamlīdzīgi. Otrkārt, ja tev ir trīs bērni, tev jau tā valsts maksā katru mēnesi par tiem visiem kopā apmēram 230 eiro, ko tad tu vēl gribi. Bet trešais un pats svarīgākais cilvēki Latvijā iespējams arī citur. Ir palikuši kurli un akli, kad likums vai noteikums tā saka, tad tā ir jādara. Visā stāstā man ļoti sāp tieši tas, ka var, protams, vainot valsti, kas ir devusi savu nemazo artavu, bet patiesībā mēs esam pazaudējuši cilvēcīgumu, spēju loģiski un skaidri domāt. Kāda jēga no kartes, ja mēs latvieši izmirstam? Esam viena no visātrāk izmirstošajām tautām pasaulē. Bērnus izaudzināt ir ļoti grūti un dārgi, nav nozīmes, vienu vai vairākus. Teorijā visiem, tautai un valstī, būtu nepieciešams rūpēties par katru bērnu un veicināt tautas vairošanos, jo katrs bērns izaugs par jaunu nodokļu maksātāju, kas maksās mums vecajai paaudzē pensijas. Katram, kas šī ieraksta komentāros pateiks, pats vainīgs varēja paņemt karti līdzi. Ne par to ir šis stāsts. Šis ir dvēseles sauciens par absurdumu, kurā esam nonākuši veidojot ierobežojumus, likumus, kartes un citu sviestu. Bet mēs izmirstam. Šis ir tāda saīsināta citāta. Beigas sarunu iesākot, tad gribu vaicāt, ko jūs sakāt par šo piemēru? Vai to ir vērts analizēt, vispār apspriest, vai varbūt vienkārši pietiek pateikt? Nu, tik tiešām pats vien vainīgs, nav līdz dokumenta ar atbilstošu derīguma termiņu un... Viss. Kurš gribētu iesākt?
Šķiet, ka man arī būtu jāsāk, jā.
Kā sabiedrības integrācijas fonda pārstāvim, tad jums vārds.
Mēs arī esam iepazinušies ar šo situāciju, un jā, mums ir arī viedoklis par to. Šajā gadījumā ļoti žēl, kad ir beidzies šis kārtas derīguma termiņš, jo no mūsu puses mēs sūtam atgādinājumu divas nedēļas iepriekš, kad beigsies termiņš, kartas saņemšanu un pieteikšanu ir bez maksas, var izvēlēties kartu saņemt pie mums uz vietas birojā, vai to nosūta pa pastu. Tā kā mēs cenšamies un daram visu, lai šīs kartas derīguma termiņu un informācija par to būtu zināma pieejama, kā arī kartas lietošanas noteikumos ir arī minēts, ka karta ir, kā cilvēks bija teicis, karta ir derīga ar personu apliecinošu dokumentu, lai apliecinātu to, ka konkrētās kartas īpašnieks arī ir tas cilvēks. Nu, šajā gadījumā ir tā situācija tāda, kāda ir, un...
Un jūsu atbilde tā tad pats vainīgs, jo vienkārši kartai termiņš beidzies.
Nē, nu es neteiktu, ka pats vainīgs, ka kartai derīguma termiņš beidzies. Iespējams, mums vajag vairāk iedzīvotājiem skaidrot par to procesu, kā tas notiek, jo arī uzņēmumu un organizāciju dalība programmā ir brīvprātīga, viņiem par to nav nekādas atlīdzības, un tie noteikumi nu visiem ir vienādi. Un lai izmantot šo karti, tā kā arī iedzīvotājs min par to, ka lai to neizmantotu negodprātīgi, jo uzņēmēji tā kā dalās ar nu, nosīt savu peļņu, jau neiegūto peļņu, līdz ar viņas niešo atlaidi. Viņiem ir svarīgi, ka viņi atbalsta konkrēto mērķu grupu šajā gadījumā Guģimans kartas apliecības turētājs. Un nu, šī ir tāda situācija, kur, nu, kur diemžēl ir tāda apsākta.
Mm-hmm. Elīna?
Piliens darvas, protams, var sabojāt arī medus mucu. Un es domāju, ka šajā situācijā varbūt pietrūka kasieres cilvēcība izskaidrot, kādēļ viņa nevar piemērot šo atlaidi. Un ar to būtu pieticis, jo es saprotu, ka tā vilšanās tieši konkrētajai ģimenei bija par to, ka viņa pēc tam tikai ieraudzīja, ka tas čeks tomēr ir izsits pa pilnu cenu. Un tas pastēdu,
nu, tur vēl bija nianses, jā, ka jā. Par pilnu cenu, bet ne par ģimenes cenu vispār.
Jā, nu tieši tā neparasti. Tāpēc es domāju, ka bieži vien, nu jā, mums tā cilvēcība arī iejusties otrā cilvēkā un izskaidrot varbūt tādas lietas, kur tās atkāpes nav pieļaujamas, pietrūkst. Un es domāju, tā situācija būtu atrisinājusies. Jāsaprot arī to, ka mums daudz bērnu ģimeņu kopienai ir ļoti svarīgi noturēt šo te goda ģimeņu atlaižu programmu. Un tas risks ir tanī, ka ja sāks viņu negodprātīgi izmantot, tad, protams, gan uzņēmēji var sākt nu, pārdomāt par to, vai vien grib šajās programmās iesaistīties vai nē. Tā kā, nu, no vienas puses, jā, cilvēcība noteikti tur ir darāmas lietas daudz, visi gaida digitālo goda ģimenes karti, kā aplikāciju telefonā, kas automātiski arī kaut vai ikdienas atgādinās, ka tev tuvojas kartas beigu termiņš un tev ir jānospiež pogu tikai telefonā, lai pieprasītu jaunu karti un atkal apstrādātu tavus datus, vai tu tur drīkst tevi turpināt būt šajā programmā. Tas viss ir jādara, uz to jāiet priekšu, bet nu, arī cilvēkiem jāsaprot, ka tas savs mājasdarbs ir jāizdara. Es domāju, tā riska situācijas ir tad, ja dēļ goda ģimenes kārtas, piemēram, bērnam nepiemēro atlaidi sabiedriskajā transportā, un viņam šīs naudiņas nav līdz. Un tur mēs esam runājuši ar satiksmes ministriju, un nu, tur arī Latvijas dzelzceļu pārstāvjiem, pasažieru vilciens pārstāvjiem, viņi saka, nu, ka viņi tādās situācijās tomēr bērni neizliek no vilcieni ja, vai kaut kā nepiemērotos sodus, bet, protams, ka nu, mums savs pienākums ir jāizdara un šies te kartas ir jāņem līdzi.
Tāpat laikā mēs zinām, ka ir situācijas, kad kasē šo karti uzrādot un tur ir beidzies tas derīguma termiņš vai arī, piemēram, kasier pajautā, vai jums ir 3 plus karte un jūs sakāt, jā, ir, bet akvai otrā somā, citā makā vai citās virsdrēbēs, ka tomēr tā arī tiek labticīgi piemērota. Tas nozīmē, ka mēs, ejot šādā situācijā, kārtējo reizi ceram uz šo labticīgo cilvēku priekšā kasē.
Ir jau ļoti jauki arī viss sakārtojās par labu ģimenei un viss priecīgi, bet jāsaprot ar to, kāds labums tajā brīdī tiek dots. Viena lieta, ja tas ir privātā uzņēmuma labums, nu, dot šo atlaidu, nu, tajā brīdī patiesībā tā kasē ir izlēma vai šajā privātajā uzņēmumā.
Nu, šis ir īstenībā pēc rekvizītiem spriežot stāsts par privātu uzņēmumu.
Par valsts naudas, valsts atlaides piemērošanu, jā, nu tad gribot negribot mums ir jāseko līdzi normatīviem aktiem un procedūrai, kādā veidā valsts atlaide ir piemērojama, jā, un ja tur ir vajadzīgs, tad ziniet, tas cilvēks, kas ir tas kasieris, viņš nevar uz sevi uzņemties šo atbildību, dalīt vai nedalīt šo te valsts atlaidi. Mm-hmm. Uz saviem noteikumiem.
Jā, šo papildinot varbūt arī no tādām niansēm uz lielākām lietām, manuprāt, viena no tām lietām aizmirsa somā vai, teiksim, vienkārši no līdz, tur arī brīnišķīga metode vienkārši nofotografēt to karti, kur ir skaidri redzams cilvēka vārds, uzvārds un iespējams derīguma termiņš, un tad varbūt šī ir tāpat ne labticība, bet jau savā ziņā apliecināta šīs kartas esamība. Tad otrs mazā nians arī par tiem bērniem, tā ir atkal mūsu zona, un par to mēs tiešām turam rūpi, un arī tādā komunikācijas aktivitātēs kopā ar Bērnu aizsardzības centru ārkārtīgi daudz par to domājam, ka ja mēs redzam arī, ka, teiksim, tajā vilcienā autobusā vai vēl kaut kur nedodies šajā tumšajā laikā, kad ir tumšs un tam bērnam nav tā karta līdz, mēs esam apkārt arī pieauguši līdzcilvēki, un tā ir arī katra viena tāda, nu, diezgan liela atbildība redzēt, un tiešām, nu, viss autobuss nevar atrast tos 2 eiro kopā, un, nu, respektīvi nepieļaut arī apkārtējiem tos gadījumus, kad bērns tiek atstāts tur tajā vientuļajā pieturā vai vispār, nu, tā kā bez iespējas iekāpt šajā transportā. Savukārt, runājot, jā, par to uzrādīšanu, neuzrādīšanu, pieņemsim par šo situāciju, es viennozīmīgi domāju, ka ja tā karte ir tikko beigusies, nu, tas tiešām ir jautājums par formālām lietām un tā atlaide teorētiski attieksmes ziņā arī tādas klientu orientētas kultūras un jebkādas tādas arī uzņēmuma vēlmes atbalstīt un saglabāt savus potenciālos šos te pakalpojumu izmantotājus kontekstā. Nu, tas ir tāds jautājums par piekasīšanos, ja tā karta tik tiešām ir, nu, nesen beigusies. Savukārt attiecībā uz gadījumu, ko lasījāt, ka jā, jebkuri 3 bērni nāk, nu jā, tas ir tiešām par to, ko Elīna minēja, tā uzņēmēja puse, kura tik tiešām uzticās šai programmai un garantē, ka nevis mēs tā kā runājām par vienu apjomu un te ir reiz 3, un savukārt atkal valsts puse, kurai tiešām tam visam otrā pusē tā nav abstrakta braukšana transportā, tā ir reāli ļoti konkrētā arī finanšu resursu plānošana, kas izriet arī no šīs te informācijas un datu analīzes. Līdz ar to tomēr, nu, tāda nekāda apliecinājuma neesamība droši vien nav un nebūtu jābūt arī tai pamata metodai.
Mm-hmm. Nu, cik es saprotu, ir divu veidu sistēmas. Ir tādas sistēmas, kurās, piemēram, kasierim ir nepieciešamība ievadīt katras konkrētās kartas numuru, un dažviet tad ir šis brīvās gribas akts uzrādīt karti un bez kādas kartas numura reģistrācijas arī šo atlaidi kasieris ir tiesīgs piešķirt, ja?
Jā.
Par to kartas foto, ko Ilz pieminēja, tāda sistēma. Jā, tiek pieļaut noteikumu, to paredz?
Jāatzīst, mēs esam tādā nocīdi priekšvakarā arī par digitālo kartu. Mm-hmm.
Pavisam drīz jāsekoja šis te paziņojums tajās pašās gan daudz bērnu vecāku sarunu grupās, gan sociālo mediju konto Sabiedrības integrācijas fonda, ka 3+ karta būs digitāla. Bet tas ir reaģējot uz šo, vai tas ir kaut kas ilgāk laika plānots?
Tas jau ir jau ilgstoši
sagadīšanās.
Jā, un mēs vienkārši esam tādā jau finišu taisnē un gaismu tuneļa galā, un šoreiz tas nav pretīm braucošs vilciens, bet tiešām izēja. Un tas arī daudz jautājums arī atrisinās, bet daudz vieglāk. Tad karta jums būs telefonā, atjaunot, kā Elīna saka, varēsiet jūs arī digitāli karti pieteikt, jūs varat uzreiz un arī varēsiet pieteikt uzreiz un arī viņu pāris minūšu laikā arī saņemt. Pašlaik tas ir līdz 2 nedēļām, bet tad jūs varēsiet daudz ātrāk. Paralēli, protams, būs arī šīs plastikāta kartas. Jūs arī varēsiet iegūt plastikāta karti, ja gadījumā bērns nelieto mobilo telefonu, arī pieaugušie nelieto mobilo, nu, viedierītes, līdz ar to būs arī plastikāta kartas paralēli.
Kaut kas mainīsies attiecībā uz izmantošanas nosacījumiem, piemēram, ID kartas uzrādīšana joprojām būs obligāta, jo ID kartas mums nav elektroniskas.
Jā, Jā, nu tas personas apliecināšana tomēr saglabājās. Jā, tā ID karte.
Tā prasība būs joprojām spēkā.
Jā, jā, tā būs. Mhm.
Un bērniem, kas man iedziļinoties tagad šajā situācijā, bija jaunums der ne tikai ID karte, bet arī skolēna apliecība.
Jā, jā. Jā. Tā ir derīgi, jā.
Kas man šķita varētu tikt noraidīta līdzīgi kā vadītāja apliecība, vai nevar konkurēt ar ID kartu.
Sabiedriskā transportā jau sen ir spēkā tas, ka skolēna apliecība, kas ir ar fotogrāfiju, tā der kā persona apliecinošais dokuments bērnam. Paldies Dievam, ka tas tā ir. Es teiktu, ka te ir vēl viena niansa. Nu, piemēram, var jau būt tāds skrupulos atlaides devējs, kas pēkšņi pieprasa visiem ģimenes locekļiem uzrādīt šīs godģimenes kartes.
Tā gan, arī parasti
ja, tā
notiek.
Tā gan ir problēma, jo, piemēram, nezinu, es pati zinu, braucam ar ģimeni kaut kādā atpūtā, nu, es apzinātu, saku bērniem, neņemiet makus līdzi. Es taču zinu, man bērni regulāri aizmirst kaut kur makus un telefons un cik vien maz to mantu, ko var kaut kur pazaudēt pa ceļam, vienmēr saka, lai neņem līdzi. Un tad, nu, varbūt situācija, ka vecāks, kuram ir ierakstīts arī goģa ģimenes apliecībā visu šo te bērnu vārdu, un bērnam varbūt ir līdz, nu, kaut kāds personas identifikācijas, ja, vai tas ID karte, ja, vai skolēna apliecība ir līdz, viņam var nebūt tajā brīdī tieši tā goda ģimenes karte, kas ir bērnam zaļā karte. Tad es teiktu, ka nu, tas nebūtu varbūt korekti, ja to bērnu tajā brīdī neieskait un viņu ar to goda ģimenes biļeti neielaiž iekšā, piemēram, zooloģiskajā dārzā.
Mm-hmm. Tāda situācijas ir? Ko mums prasa noteikumi?
Tur ir plānojot, kā jūs sakat, braucienu, jūs visdrīzāk zināt, kurien jūs brauksiet, tad noteikti vērtīgi mums tam apskatīties, kādi ir šie noteikumi, lietošanas noteikumi katrai konkrētai organizācijai. Jo
tās būs tad no tiem pārvadātājiem atkarīgs, no viņu noteiktiem?
Šajā gadījumā, visdrīzāk, tie nav pārvadātāji, tās noteikti ir kāda veida muzeja apmeklēšana vai kāda cita pakalpojuma saņemšana. Jā, tad,
ne par sabiedrisko transportu, es saprotu, ka bija runa.
Jā. Tur es gan domāju, tur vienmēr prasīs tieši tam bērnam piedošu arī goda ģimenes karti. Bet es teiktu tā, man ir jautājums sabiedrības integrācijas fonda, patiesībā šajā digitālajā platformā būtu labi, ja vecākam aplikācijā būtu arī šīs bērnu kartas iekšā.
Kāds ir plāns?
Jaunajā versijā, jūs domājat. Jāsaka, nav tāda lieta, jā, ņemot vairāk, kad ir iespēja tad bērniem savos telefonos šīs aplikācijas, šo kartu lietot, bet vairāk ņemams ieteikums, jā. Šo iespējams, ka varam izskatīt kā sistēmas papildinājumu. Vēl neiznākušās sistēmas jau papildinājumu.
Mm. Klausītāji arī jau aktīvi iesūta savus jautājumus. Inga vaicā, kāpēc tad šī karta tomēr tiek izsniegta tikai uz vienu gadu? Tie bērni taču ir, tad jau pensionāra apliecība arī būtu jāatjauno katru gadu.
Tātad, ja ir izsniegta uz vienu gadu, tad tur iespējams ir kaut kāda situācija, ka varbūt viens no bērniem ir jau pilngadīgs un mācās, vai ir tūtam vecumam. Tur ir dažādi šie ierobežojumi, ka varētu būt uz vienu gadu izsniegts.
Un to nav plānots mainīt?
Ir. Arī to mēs plānojam mainīt, un jaunās kartas būs derīgas līdz 5 gadiem.
Līdz 5 gadiem, jā.
Atkarībā no konkrētās.
Bet, nu, protams, jā, es esmu arī tajā grupā, kur divas meitas ir sasniegušas pilngadību, un skaidrs, ka tad mans status, kā daudz bērnu ģimenes status, ir atkarīgs no tā, vai meita turpina mācības pilna laika augstskolā. Un, nu, skaidrs, ka mēs mācības varam pamest katru pusgadu, tie dati var atjaunoties, un tas arī tad noteiks to statusu, manas ģimenes status, jā. Nu, citlēt, ka mēs kā daudz bērnu ģimeņa apvienība un vispār 3+ kopienas pārstāvis skaidrs, ka gribam, ka ar laiku šī programma paplašinātos, nu proti trīs bērnu vecākiem varētu palikt tas tāpat, bet 4 bērnu vecākiem varētu būt līdz jaunākā bērna pilngadībai šis te status vismaz vecākam un tiem bērniem, kas ir tie nepilngadīgie. Un nu 5 bērnu gadījumā mēs vispār gribētu ar laiku ieviest tādu dižģimenes status, kur tur nāktu līdz jau vēl lielāks valsts atbalsts, tai skaitā zem godģimenes programmas.
Kā uz to skatās? Labklājības ministrija.
Un tikko tā asociācija, ka tiem padomju laikiem tur tie 5 bērni arī kā kaut kur jau mūsu zonā figurējas. Un arī
nu, tas ir pavisam cits stāsts, jā. Tad 3+ vairs nav īsta goda ģimene, visgodājamākā.
Bet jā, mums tur arī par to goda ģimeni, kad arī 2 bērnu ģimene un arī 1 bērnu ģimene ir goda ģimene.
Patiesībā.
Tiem visiem statusiem, tiem pārējiem, bet tas cits stāsts, bet tādā ziņā runājot par pieciem bērniem arī šobrīd šī atbalsta sistēmas daudzbērnu ģimenēm ir arī dažādos sektoros atkarīgas no bērnu skaita, un ne visur ir 3+. Piemēram, tā pati priekšlaicīgā pensionēšanās ir attiecīgi 5 gadus iepriekš, un tā ir ģimenēm, kurās aug 5 bērni, vai vecākam, kuram ir 5 bērni. Tā kā tas jau arī tāds mainīgs, un daļa lietu arī ir augstāka līmeņa priekšrocībām vai lielākām šīm te bonusu sistēmu, ja tā var teikt, jau ir arī attiecīgi citos bērnu skaitos kā tikai 3.
Es gribu pieskarties atkal dzimstības statistikai. Jūs jau visi zināt, dramatiski pēdējos 7 gados 40% kritums. Un paskatieties, ceturto bērnu jaundzimušo skaits 7 gadu laikā pēdējo
tas
nav
ir
samazinājies starp jaundzimušajiem. Tātad, ko jūs no tā secināt? Dzimst, joprojām tā. Es teiktu, ka mums jāsāk domāt ir par to, ka daudz bērnu ģimenes tā ir ļoti laba tendence, ka ģimenēs, kurās ir jau 2 vai 3, ir tiešām vēlme pieņemt lēmumu par nākamo, par 4. bērnu, un nu, tur ir tas sektors un tās ģimenes ir bišķiņ vairāk jāatbalsta.
Jā. Tāpat laikā ir demogrāfijas eksperti, kas saka, ka mums ir vairāk jāstimulē lēmumu par pirmo un par otro bērnu pieņemt. Tur arī ir bet tā būs cita diskusija. Vai jūs varētu paraksturot, ja es lūgtu kopumā 3+ kartes atlaižu piedāvājumu, atbalsta piedāvājumu 3 bērnu ģimenēm šobrīd? Kā jūs teiktu, kāds tas ir? Ilze?
Droši vien uzlabojums, bet arī skatoties, pieņemsim šo dinamiku pēdējo gadu laikā, tas ir arī noteikti ar vien vairāk un plašāk izvērsies un savā ziņā.
Kas tur būtu uzlabojums?
Kas būtu uzlabojums? Droši vien, iespējams, ir kaut kādas papildus sadaļas, kas nāk varbūt no uzņēmēju puses, un tātad šī te papildus objektu vai attiecīgi papildus piedāvājumu iekļaušana vēl, teiksim, kādā plašākā kontekstā.
Kaut kas konkrēts vai vienkārši vienmēr var labāk un vairāk?
Noteikti vienmēr var labāk, bet jā, varbūt tādas arī, nezinu, kaut kādas lietas, kas ir attiecīgi par interešu izglītību, vairāk tādas, nezinu, prasmju attīstību, veicinošu vietu, lietu, un es droši vien neesmu baigu analīzi veikus par to, kas būtu tā uzlabojumā daļa, tā ir, protams, ģimenes politikas jautājums, bet ne tādā tiešā mūsu ietvarā, bet noteikti viss, kas ir saistīts ar prasmju attīstību, ar bērnu papildus kaut kādām, varbūt, jā, izglītības lietām vai kaut kam tādam, nu tā varbūt būtu tā zona, ko es minētu kā pirmo. Mm-hmm. Bet tā viena ļoti ārkārtīga, manuprāt, labā un veiksmīgā ir šis te transporta atbalsts. Tā noteikti ir iespēja gan no reģioniem nokļūt pie dažādiem kultūras, veselības, izglītības produktu lielākas pieejamības, un tas ir kaut kas tāds, manuprāt, kas ir tāda ārkārtīgi veiksmīgās. Mm-hmm.
Jā, tātad, jebkurā gadījumā mērķis, protams, ir salētināt daudz bērnu ģimenēm dzīvi, un šī goda ģimenes kārta viena lieta tā ir prestiža lieta, bet otra lieta tā, protams, piedāvā šīs te atlaides, un jautājums, kur šīs atlaides ir vissvarīgākās, skaidrs, ka viņas ir svarīgākās tur, kur tev ir ikdienas izdevumi.
Vislielākie.
Un noteikti nu, ir iedzīvotāji, kuriem šis te transporta atlaide ir ļoti svarīgi, jo pie optimizētā skolu tīkla bieži vien ļoti daudz bērnu ikdienā izmanto jau šo starppilsētu sabiedrisko transportu, kur tā atlaide ir nu, akūt nepieciešama. Arī vecākiem varbūt pārceļoties tālāk, ja no kaut kādiem novedu centriem, ja ir jālieto sabiedriskais transports ikdienā braucot uz darbu, un ļoti labi, ja tas daudz bērnu vecāks to var saņemt. Tāpat tās arī personiskajam transportam, ja atlaides, kas ir pie nodokļa, un tas viss būtu svarīgi. Viena tāda, nu, kā lai saka, lieta, kur, kas nav, protams, mūsu pamata vajadzība, ir kultūras pakalpojumu patēriņš. Un tur es teiktu, ka tur būtu jāaug un jāaug būtu tieši atlaižu apjomam valsts sektorā.
Ar to jūs domājat?
Iedodiet, jo projām ir nežēlīgi dārgi aiziet daudz bērnu ģimenei uz teātri. atlaides tiek piemērotas tikai šad un tad konkrētām izrādēm. Jā, nu tad,
vienai mēnesī.
Nu, jā, un tad parasti arī tā tiek iezīmēts, jā, un tad skaidrs, ka visi tā kā cilvēki, tā grupa tiek iezīmēta, un viņi tad visi sanākuši ir tajā vienā izrādē, jā, un visi kopā tur viens uz otru skatās un saprot, ka jā, mēs esam tie, kuri normāli pat pamat cenu nevaram atļauties, jā, un mēs tad visi esam, kas zālē, tie esam tie, kas esam to atlaidi dabūjuši, un tāpēc tas sanākuši, jā. Es domāju, ka tāda nedaudz šķirošana, bet arī, nu, ka tas ir pa maz. Tas ir pa maz. Es domāju, ka tām atlaidēm arī mūsu valsts teātros būtu jābūt sistemātiskām uz visām izrādēm. Varbūt tās varētu būt pat mazākas atlaides, ja tas nav tā iespējams, bet viņām būtu jābūt.
Un ir daži teātri, kas atļaujas lielākas tās atlaides. Viņi paši zina, kur tie ir, un paldies viņiem. Tāpat laikā, piemēram, tāda liela pozīcija kā pārtikas lielveikali, kurš milz peļņu gūst, viņu piedāvājums un atsaucība šai ziņā nav nemaz tik dāsna. Cik nu man ir sanācis iedziļināties, un tā ir līdzās transportam nu, viena ļoti, ļoti liela un nopietna arī tāda pamatvajadzība. Kā jums veicas strādājot ar šo segmentu?
Jā, tad jāiezīmē, ka mums ir vairāk kā 600 organizācijas, kas sniedz atbalstu.
Lielāku un mazāku.
Aldzu?
Lielāku un mazāku.
Lielāku un mazāku, bet jāatzīst, paldies viņiem, kad galvenokārt lielāku, jo mēs esam arī ilgstoši gājuši, lai šī atlaide, ja procents, kas tiek piedāvāts, ir iespējami lielākais, lai tas nebūtu neliels, bet nu, cik vien var uzņēmums vai organizācija tajā brīdī atļauties. Un tas pakalpojuma klāsts arī jāatzīsts ir ļoti, ļoti plašs. Ja es atceros no pēdējām sadarbībām, tad tur sākot ar sporta zālēm un īstumā arī tāds aktuāls jautājums bija par elektroauto iegādi arī to. Jāatzīst, daudz mani ģimenes izmanto. Labi, vārds daudz. Varbūt nebūtu tas korektais, bet redzot, cik bieži ir nepieciešams saskaņojumi par apliecības derīgumu un aktualitāti, tad priekš manis likās, tas ir daudz, ka tās vairāki gadījumi nedēļā tie ir. Desmit. Tā kā tas atlaižu apjoms ir liels, un jūs jautājat tieši par pārtiku, tad arī lielveikalu tīkli arī piedalās un savu iespēju robežās arī piedāvā šīs atlaides.
Man ir žēl, ka tik mazas tās
iespējas. Elektroauto tā ir tāda ļoti sensitīva tēma, jo līdzīgi kā...
Tajā neiesim, lūdzu. Mums...
Jā, slavenais lēmums arī nu, par hipotekāro kredītu, tur procentu atbalstu un tam līdzīgi. Ja nu blakus mums ir daudz lielāka iedzīvotāja daļa, kura nespēja pat paņemt hipotekāro kredītu, bet viņi tāpat ir lielo procentu likmju cietēji. Ja? Un līdzīgi arī ar auto, jā, nu skaidrs, ka starp 30 tūkstoši daudz bērnu ģimenēm tās, kas varēja atļauties nopirkt elektroauto, ir...
Jā, par to šodien šī diskusija mums laika nepietiks, jā.
Tas svarīgākais būtu tieši varbūt tajā pamat izmaksās, kas tev ir pamat izdienas, ikdienas tie tēriņi, ka tur tev nāk tā atbalsts. Un te ir svarīgi atbalsts, kas ir pašvaldības, ko pašvaldības ir pielēmušas. Un tur, diemžēl, tas piedāvājuma grozs, gan tas pakalpojuma grozs, kas ir paredzēts daudz bērnu ģimenēm, gan tas atlaižu grozs, kas ir paredzēts, ja nav vienāds. Un tas gan ir skumīgi, ja, jo mēs redzam nu, novadu no novada, kur ģimenes ar skaudību vienu uz otru skatās. Jā.
Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kāds ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm Latvijā, cik visaptverošs dažāds un tā tālāk. Un sarunā piedalās Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kūrme no Latvijas daudzbērnu ģimeņa apvienības Elīna Treju un no Sabiedrības integrācijas fonda Lauras Liepiņš. Mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Tā, mēs atsāksim, mums te ir diezgan daudz komentāru, Ilga raksta, esmu sašutusi par ģimenes studijas viesu attieksmi saistībā ar daudzbērnu ģimenes karti. Jūs atbalstāt formālu attieksmi, nerunājat par tēmu un esat sapratuši vēstules rakstītāju vēstījumu, ka tas ir par cilvēcību, par uzticēšanos un par to, ka mums visai sabiedrībai šādas ģimenes uz rokām ir jānēsā. Cilvēkiem ir jāuzticas, negodīgu cilvēku ir ļoti maz, nav vērts nekādā ziņā viņu dēļ balstīties uz neusticēšanos. Vai tiešām mūsu sabiedrība tik tik slima, ka to nesaprot, jautā Ilga savukārt. Inga raksta arī mums, divu bērnu negoda ģimenēm ir dārgi iet uz teātri, ir dārgi braukt ar sabiedrisko, un tomēr nav godīgi, ka mums ir jāsponsorē visas jūsu aktivitātes, nedaudz rāmāk. Un Līga stāsta, ka viņa ir aizbraukusi slidot uz leduskalli ar trīs bērniem, kuriem ir 4, 9 un 11 gadu, un pārdevēja pieprasīja visiem bērniem personu apliecinošu dokumentus un 3 plus kartas. Viņai nepietika ar vecāku dokumentiem, mēs viņai vaicājām, vai tiešām uzskatāt, ka tie nav mūsu bērnu un esam krāpnieki, vēlos arī atzīmēt, ka viņa nezināja, ka mūsu jaunajam, jaunākajam bērnam nav jābūt 3 plus kartē, jo to tiešām izsniedz tikai no 7 gadu vecuma. Kādi komentāri par klausītāju replikām?
Ja, nu, cilvēcība ir pats pamats, nu, teiksim, tiešām tādās neviennozīmīgās situācijās, tas ir stāsts par uzticību, kopējo sabiedrības un katra viena cilvēka spēja uzticēties citiem, un nu, cilvēcība un teiksim, tādu neviennozīmīgu situāciju pozitīva izprašana ir ārkārtīgi nozīmīgs, vispār tāds, nezinu, labi jušanās stāsts arī ģimenēm, vecākiem, visiem, jebkuram.
Mm-hmm. Jā, bet nu, redziet, kā mēs jau komentāros jau iezīmējās tas, ka ir nu, arī nedaudz šī te nenovīdība, nenovēlēt to atplaidi vai atbalstu, jo nu, skaidrs, ka visiem ir grūti, bet tad, ja jūs paskatāties to statistiku, tad tomēr tie ienākumi ģimenei ir nāk tikai no diviem, no tiem diviem vecākiem, ja? Un tad, ja tas bērnu skaits ir lielāks, tad tie paši ienākumi jāsadala uz vairāk ģimenes locekļiem, un ticiet vai nē, statistika ir tāda, kāda viņa ir, ka katrs nākamais bērns tev tuvina masturīgumam un trūcīgam statusam mājasaimniecībā. Ja? Un tad, ja tev ir 5 bērni, tad tev aiziet ir vēl daudz grūtāk nekā ir diviem bērniem. Ja? Tā kā, nu, tur tas atbalsts, ja mēs vispār tādas ģimenes uzskatām no valsts puses, ka viņas ir jāatbalsta un nav jātur kaut kādas ieslēgtas tikai savās mājās iekšā, bet lai viņas var iznākt sabiedrībā, socializēties un būt iekļautas, ja, nu, ir bišķiņ jāatbalsta.
Nu, te pašā laikā mums arī jāatbalsta viena mamma, kas audzina divus bērnus, ja, kas arī, protams, ir ārkārtīgi finansiāli ietilpīgi un brīžiem ļoti daudz lietas paliek tikai tādā vēlmju sarakstā.
To mēs Latvijā pagaidām vēl šķiet, ka nedarām īsti.
Nu, kopš 2021. gada tā statistika ir dramatiska. Ir nabadzības riski pieauguši tieši tur, kur ir viens strādājošais un vairāk kā viens apgādājums bērns. Un tas vientuļo vecā gadījumā tas ir izteikti.
Vēl drusku par to attieksmi šai pašā daudzbērnu ģimeņu sarunu grupā Facebook vietnē kāda sieviete arī teica, ka 3 plus kartas atlaides vietām tiešām mēdz būt smieklīgas, un es atkal citēšu, viņa raksta, kādā lielveikalā manu ID karti pētīja ilgi un rūpīgi, lai piešķirtu beigās 6 centu atlaidi. Vai tas ir arī par, nu, par sabiedrības, par līdzcilvēku, par to pašu uzņēmēju attieksmi, kā viņi varbūt tad ir nobrīdinājuši tos savus darbiniekus?
Par 6 centu atlaides ir jārēķina no, kā, no kādas summas tas ir, bet nu, es nevaru komentēt situāciju, par kuru nav tā detalizētāks apraksts, kā iepriekš minēju šīs organizācijas, kas piedalās programmā, tā ir viņu brīvprātība. Tā kā nu, mēs nekādā veidā viņiem nefinansējam, vai viņus nekādā veidā finansiāli neatbalstam.
Bet ir iespēja kaut kā šo motivāciju vairot. Nu, piemēram, arī vēl viens aspekts, ko tur raksta cilvēki, ka nesaprotu, kam šī 3 plus karte vajadzīga, piemēram, degvielas stacijās. Ja atlaida ar parasto klientu karti tikpat liela, neredz to sev kā atbalstu daudz bērnu ģimenei. Es saprotu, nav visiem visi jāatbalsta, bet tad kāpēc tas tiek reklamēts un ļoti uzsvērts, bet pie kases ir laipni atbild vienalga, ar kuru karti nav atšķirt. Čirības.
Bet šajā gadījumā, ja jums nav šī klienta karte, tad jūs varat izmantot guļģimenes apliecību.
Nu jā, bet tā ir drusku tāda dižošanās ar netām spalvām.
Mēs taisījām gadu atpakaļ pētījumu par tieši degvielas cenām un par šīm tad 3 plus atlaidēm, guļģimenes kartes atlaidēm degvielas uzpildu stacijās. Un tas, ko mēs nokonstatējām, ka skaidrs, ka tikko tev ir, piemēram, lojalitātes aplikācija telefonā, tad tā ikdienas lojalitātes piederība pie degvielas tirgotāja tev vienmēr sniegs lielāku atlaidu nekā ir guļģimenes karte. Un tas ir kaitinoši, un patiesībā tas, man liekas, ir nedaudz nu, manipulatīvi. Daudz uzņēmumi, man liekas, ka nav pelnījuši būt šajās programmās. Piedodiet, bet tā ir mans tas redzējums, jo nu, tas nevar būt tā, ka tu izmanto tomēr savā ziņā arī šo reklāmu, ka mēs to reklamējam kā ģimenē draudzīgo uzņēmumu, kurš dod šo īpašo atlaidu daudz bērnu ģimenēm, bet patiesībā tā atlaida ir mazāk nekā taviem lojālajiem klientiem. Nu, nezinu, kāds var būt risinājums, ja piemēram Igaunijā, kā mēs zinām, uzņēmē dalība programmā ir pa maksu. Jā, tātad visu godģimenes karšu administrēšanu tur īsteno daudzbērnu ģimeņu organizācija, kur arī kartas izsniedz pa maksu, bet arī dalību programmā arī prasa šo iestāšanās maksu un kaut kādu ikgadējo maksu.
Nu, tur ir salīdzināms, viņam tas ir veiksmīgāk.
Jā, pavisam sarukšot atbalstītāju skaits. Vai ne?
Mēs esam tik ļoti citādāki kā igauņi. Ne, ir izvērtēts, viņiem tur veiksmīgāk ir tad ar šo formātu.
Jāatzīst, ka mēs esam lielāki, arī Lietuvā ir šāda pat līdzīga programma.
Es jau varu, ka Polijā arī tagad
ir. Mēs esam lielāki, jā, un jāatzīst, ka arī godģimenes apliecību var izmantot Baltijā. Tas arī Lietuvā un Igaunijā strādā, un arī viņu karts arī strādā pie mums.
Mm-hmm.
Tā kā, bet tā tvērumu lielumā, gan apliecību turētāju, gan iesaistītu organizāciju ziņā mēs esam lielākie.
Bet diskutēt ar uzņēmējiem par to, lai, piemēram, viņi negodīgi nevalkātu šo programmas atbalstītāja statusu, piešķirot, piemēram, kaut kādiem saviem lojāliem klientiem vēl lielāks atvieglojums, ir iespējas saredzēt tādu?
Jā, ne tikai saredzam, bet arī to daram. Mēs sazināmies ar organizācijām, kurām mēs redzam, vai ir iekšēji kļūda, vai tiek izmantot varbūt negodīgi komerci praksi, tad mēs par šo runājam. Un
atsaucība kāda?
Atsaucība ir. Ir dažādas situācijas, ir vienkārši ir darba procesā kādi kļūdi ieviesies. Nu, tad mēs arī caurskatām šo sadarbību vispār, kāda mums ir iespējama tālāk. Jā.
Tajā Facebook sarakstē tur kāda no dalībniecēm, sarunas dalībniecēm arī teica, ka brīžiem ir sajūta, ka ir kauns prasīt, vai ar goda ģimenes kārti ir kāda atlaide, jo rodas sajūta, ka tu saņem ko tādu, kas tev nepienākas.
Bet tā tāda individuāla sajūta, un droši vien, ka tas ir arī tādā arvien lielāka vērtības piešķiršana bērniem kā tādiem un ģimenēm kā tādām, kas ir tāds arī droši vien, varbūt, nezinu, kampaņu un arvien vairāk sabiedrības tādā diskursā tieši tas kaut kā novērtējot vecāku darbu, novērtējot bērnus kā vērtību, dažādus bērnus, gan bērnus, kas aug bioloģiskās ģimenēs, kas mūsu jomas bērnus, kas ir ārpus ģimenes aprūpē, nu, respektīvi tāda, jā, cilvēku un bērnu vērtības celšanā, līdz ar to tam, jā, bet tā ir tāda individuāla sajūta, kas ir. Es nedomāju, ka tā ir visiem.
Bet skaidrs, ka tāda sajūta veidojas no tā, ja kādreiz cilvēks ir saskāries ar kaut kādu nepatīkamu situāciju, kur
no, noraidošā tieksme.
Noraidīs, izsmējis, ja, par to, ka tu tad iedalē kādu atlaidu. Nu, tas ir par mūsu sabiedrības kultūru un izpratni arī par to, kāpēc ir vajadzīgs atbalstīt. Nu, tiešām, ja cilvēki ticiet man, ģimenēs, kur ir lielāks bērnu skaits, tur nodrošināt ģimenei nedaudz vairāk kā pamatvajadzības ir ar katru bērnu arvien sarežģītāk. Tas vienkārši tā ir.
Mūžīgais jautājums, Anna ieraksta. Saprotu, ka man pienāks 3 plus karte, lai gan man ir tikai 2 bērni, jo vīram ir vēl bērni no pirmās laulības. Vai šajā gadījumā 3 plus karte pienāks arī maniem bērniem?
Tieši tā.
Pavisam vienkārši. Ja ir laulība.
Jā.
Kāds tur tās nejāns vīram?
Jā.
Tad, bet viņam jābūt noslēgtai savstarpējai laulībai.
Ar šo otro sievu, kur ir tie 2 bērni ģimenē, jā?
Bet sievietei nē, kurai ir 2 bērni, tai nepienāks kod ģimenes karti. Viņas bērniem pienāks, ja.
Anna raksta, paldies par rēdījumu, pārbaudīju savas 3 plus kartas termiņu, tas bija beidzies pagājušā gada nodgalē, tikko iesniedzu pieteikumu to atjaunot, atgādinājums ēpastā būtu bijis noderīgs. Es arī starp citu lasot tās diskusijas, es redzēju vairākus apgalvojumus, ka tie atgādinājumi ēpastā nepienāk. Nevienmēr
ienāk. Ir aptuveni 14 dienas pirms derīguma termiņa beigām, bet atgādinājums atnāk uz ēpastu, kur jūs esat norādījuši. Un svarīgi arī mēstules pārbaudīt, vai gadījumā tur nav šis ēpasts iekrits tur.
Cik ilgs laiks vajadzīgs atjaunošanai?
Cik laika?
Par paspētiet 14 dienas.
Mēs šeit, ka divas nedēļas, arī divas līdz trīs.
Mēs izgatavojam līdz divām nedēļām, bet bieži vien tas ir daudz ātrāk, un arī uz vietas saņemt apliecību ir daudz ātrāk.
Kad būs šī digitālā karta, kad šis viss mainīsies?
Es negribētu nosaukt datumu, bet es teiktu, ka tuvākajā laikā tas ir šī pusgada laikā pilnīgi noteikti.
Tad nevis nedēļas, bet mēnešus vēl gaidām.
Jā, nu, man ir grūti, tas nav pilnībā no manas atkarīgs, līdz ar to tur ir daudz iesaistītās puses, un mēs aktīvi pie tā strādājam, mēs esam jau finiša fāzē, un tik līdz būs, mēs noteikti informēsim sabiedrību.
Mm-hmm. Kārlis saka paldies par raidījumu, rosina aizdomāties, vai nav vēl kāds mehānisms, piemēram IIN vai kādā citā nodokļa daļā, kas palīdzētu pieņemt lēmumu par nākamo un nākamo bērnu, un tad vēl tie bezbērnu vecāki varbūt ar kādu papildus nodokli aplikt tos, kas apzināti izvēlējušies dzīvi bez mantiniekiem. Bezbērnu nodoklis laikam mums ir izdiskutēts diezgan daudz un karsti šķēpi par to arī dzen lausti. Vēl par kādiem mehānismiem, Ilze, varbūt ir kādi tie piemēri, kas vēl varbūt ir labklājības ministrijas fokusā šim gadam, nu, nākamajam gadam?
Jā, bet es teiktu, ka arī ir virkne lietu, kuras attiecīgi pienākās daudz bērnu ģimenei un tieši tāpat kā jebkurai ģimenei, un iespējams atkal to izmantošana varbūt ir ērtāka. Piemēram, viens piemērs, kas man nāk prātā, ir slimības pabalsts un slimības lapas iespēja, kura, tas varbūt arī ir klausītājiem incen, tātad slimības lapa, B lapa, pienākās bērna vecākiem, ja piemēram bērns ir slims, arī bērna vecvecākiem, arī pieaugušiem, pilngadību sasniegušiem brāļiem un māsām, un bieži vien tas ceturtais bērns nāk, kad mazajiem, nu, ka lielajiem jau ir gana jau pilngadībai tūs vecums.
Bet šis neatiecas uz daudz
bērnu. Šis neatiecas, bet vienkārši turbūt tās tādas nianses, kas potenciāli vēl varētu būt saistošas, un jā, šī tiešām tāda brāļu māsu slimības lapu lieta, un arī, piemēram, vecāku cits partneris vai cits jau laulātais no citām attiecībām arī var iegūt šo te slimības labu, kas ir ļoti izmantojama lieta.
Bet varbūt vēl tāda veida, kas ir tāda vairāk vai mazāk zinām tieši par 3 plus ģimenēm runājot. Nu, populārākais ir ceļu satiksmes drošības direkcijā, ja ir nodokļu atlaides nekustamā īpašuma nodoklis. Kas vēl ir tāds?
Elektrība, kā tiem saudzējumiem lietotājiem, ja, tā ir tomēr arī daudz bērnu ģimeņu atlaide īpaša. Un es teiktu arī no valsts piedāvātais atlaida zemes grāmatas nodevai, tad ja pērk nekustamo īpašumu, tas ir ļoti lielas pozīcijas, kur tā atlaida uzreiz dod ļoti lielu sumāru ietaupījumiem.
Nu, bet retāk, ja? Jā, bet mašīnas mainām vai mājokļus.
Pārtika ir pamat izdevuma pozīcija kuplās ģimenēs. Un tur mēs ļoti gribētu vēl lielāku atbalstu no pārtikas mazumtirgotājiem. Viennozīmīgi, jo nu, mēs rēķinām jau, un arī labklājības ministrija ir tāds radīta metodika, cik tad izmaksā apmēram pārtika, piemēram, 3 bērnu ģimenē, 2 vecākiem, nu tad tas veselīgais pārtikas gros viņam būtu jāmaksā gandrīz 1000 eiro. Ja, tātad tas ir summa, ko mēs iztērētu pārtika. Ok, ja mēs noņemam kaut ko kādas tur ēdināšanas skolā, ja, bet nu, principā tie ir tie ikmēneši tēriņi daudz bērnu ģimenei uz pārtiku. Un tur, nu, ja būtu 5, ja būtu 10% atlaidi, ja, nu 10 varbūt ir daudz, ja būtu 5% atlaidi, stabilā atlaidi.
Jā, nevis atsevišķām preču grupām.
Tas būtu jau liels.
Ko ar šo, redzat iespējas kaut ko ar šo iesākt vēl?
Nu, ir grūti bez tādiem papildus instrumentiem, tad, kā mēs par to varētu runāt. Mums jāpadomā, kādi būtu tie burkāni, ko mēs varam piedāvāt varbūt organizācijām, lai viņas varbūt vairāk apsvērtu šo lielāku procentu piedāvājumu tieši pārtikai. Varbūt tam visam pārtikas grozam, nevis tikai atsevišķām pārtikas grupām.
Ir vispār aktuāla tāda diskusija, vai tas vienkārši nav dienas kārtībā šobrīd?
Par lielāko atlaidi?
Jā.
Mums kolēģi strādā ar šo par to, lai atlaides būtu lielākas, ne tikai pārtikas iegādē, bet vispār uzņēmuma piedāvātās atlaides lielākas.
Nu jā, bet mēs te specifiski par pārtiku tagad ierunājāmies.
Otra pozīcija, protams, ir medikamenti arī. Un te arī redzēsim, kā tas nostabilizēsies, jo iepriekš tieši tās pašas aptiekas, visas gandrīz rindiņā beigās piedāvāja diezgan lielu atlaidu, tad, ja daudz bērnu ģimene ar godu ģimenes kartu iepērkās aptiekā, bija pat atlaids līdz pat 20%. Šobrīd pēc jaunās recepšu zāļu cenu izmaiņas reformām, jā, aptiekas noteikti mēģinās kaut kur kompensēt zudušo peļņu.
Nu, jā, es arī ieraudzu informāciju par šo 20% atlaidi.
Atlaide šobrīd gandrīz netiek piedāvāt vairāk. Jā. Vai tas situācija normalizēsies un atkal atjaunosies kādas īpašas atlaides daudz bērnu ģimenēm? Es ļoti ceru.
Man šī aptieku atlaide, par kuru es nezināju, lika aizdomāties, cik daudz šī informācija vispār ir apkopota, cik rūpīgi pašas 3 plus ģimenes ar to iepazīstas, vai mēs paši meklējam, vai mēs tiešām izmantojam visas tās iespējas.
Bet es varbūt vēl pāris varu nosaukt, kas, ko jūs minējāt, kas ir Labklājības ministrijas tajā ietverā, un arī Labklājības ministrijas mājaslapā ir tāds apkopojums par visu, kas ir saistībā ar gan goda ģimenes kartēm, gan papildus arī, jā, iespējams, no 5 plus un tamlīdzīgi. Tad vēl viens nozīmīgs ir šis te papildu atvaļinājums. Katra vecāka individuālā tiesība esot darba attiecībās ir tātad šīs te papildus 3 darba dienas, papildu atvaļinājums, tad ir virkne dažādu arī jau iepriekš minēto atbrīvojumu no valsts nodokļiem nodavām attiecībā uz civilstāvokļa aktu reģistrāciju un zemes grāmatām un tam līdzīgi. Tad arī tātad šī te 3 bērnu esamība ir kā papildus iespēja arī šajā te ģimenes valstu pabalstā saņemt šo te attiecīgi lielāko pabalstu, jo ja pa vienu bērnu tātad mums šobrīd tie 25 eiro, par diviem bērniem 100, tad nu, attiecīgi šis te progresivitāte arī šajā pabalstā un arī tātad.
Bet tās ir viss tādas diezgan labi zināmas lietas. Ir kaut kas ir pēdējā laikā nācis klāt vai kaut kas ir tādā uzmanības fokusā, kas šeit vēl varētu tikt papildināts?
Jā, es gribēju akcentēt vienu lietu par obligāto militāro dienestu.
Jā,
tā bija liela un smaga cīņa, kuru mēs daļēji tikai izcīnījām Saeimā. Proti, Saeima liedz, nu, neizdevās pārliecināt finanšu ministri galu beigās, jā, bet nu, beigās arī negatīvs lēmums bija par to, lai atstātu apgādājumās personas status, tad, ja persona iesauc obligātajā militārajā dienestā. Un, nu, tas ir arī tikpat labi, tas ir no daudz bērnu ģimenes, piemēram, trešais bērns ir izaudzis līdz šim te vecumam, un viņu iesauc armijā, un viņš tajā brīdī vairs neskaitās kā apgādājumā persona. Un līdz ar to, principā, daudz bērnu ģimene zaudē šo te daudz bērnu ģimenes status. Bet likumā par bērnu tiesību aizsardzības likumā tur iestrādāja tomēr šo te atrunu, ka godģimenes kartas turpinās izsniegt šajādos gadījumos. Problēma ir tanī, ka ir piemēram pašvaldības, kuras piešķir daudz bērnu ģimeņu atlaides, balstoties uz godas ģimenes kartas esamību, bet ir pašvaldības, kuras izsniedz daudz bērnu ģimeņu atlaides, balstoties uz to, vai tu esi, vai tev ir 3 bērnu apgādība.
Gluži vienkārši.
Un tajā brīdī tur var sanākt ļoti, bet mēs vēl neesam saņēmuši nevienu tādu situāciju, kur kāda ģimene mums tieši sūdzētos, ka ir problēma ar to, ka pašvaldība dažādi traktē, kas ir daudz bērnu.
Nu, cerams, ka tas atrisināsies un vismaz šajā ziņā visiem būs vienoti noteikumi. Bet beigās varbūt, ka tas ir pat jautājums par to, kas izskanēja arī manis ievadā citātajā tēta rakstītajā un vēl vairāk klausītāji par to jautā. Nu, kāpēc tad tas tā ir, ka neder mans dokuments ar ierakstītiem bērniem un viņu dokumenti, nezinu, poliklīnikās, lidostās, tad cilvēki raksta, bet tomēr vajag tieši to 3 plus kārti arī. Tas ir pilnīgs absurds un līdzekļu izniekošana. Tā uzskata, piemēram, kāda daudz bērnu ģimeņu Facebook grupas lietotāja Kristīna. Nu, tētis arī sākumā rakstīja. Manā pasē 3 bērni ierakstīti, bet mani muzejā nelaiž ar atlaidi, tāpēc, ka man nav 3 plus kārtas.
Tāpēc, ka bērnu dzimšanas datums vien nenosaka, nu, nav vienīgais kritērijs, dēļ, kura tu saņem godu ģimenes kartu. Turklāt vēl ir daudz paplašinātākas grupas, kas var saņemt godu ģimenes kartu. Piemēram, ja tev ir bērns ar īpašām vajadzībām, un tev viņš ir viens, tad arī tad tu skaities godu ģimenes.
Nu, bet tas jau neizslēdz šī tēta iespējas aiziet uz to izstādi ar atlaidi. Varētu
būt tā, ka ja bērns nekur nemācās, ja viņš ir pabeidz 9. klasi, un viņš tālāk arī nekur nemācās.
Nu, tad to varētu praktizēt attiecībā uz tiem, kuriem 15 15 vai 16
gadus
vecs.
Nu, tādā gadījumā, bet, protams, ja tev ir 2, 3 bērni vecumā līdz tai 9. klasē, tad es teiktu, ka tur nu, nebūtu tie jautājumi. Jautājums, nu, ka kādam tad ir jārēķina pēc tā gadu skaitļa, un, un tagad personas kods ir tāds, ka tu pat neredzi, kāds ir šis te bērna gadu skaitlis, jo ierakstīties personas kods šobrīd ir...
Nu jā, arī tas ir mainījies, jā. Ilze vēl ko piebildīs?
Es vēl gribu piebilst par ārpus ģimenes aprūpes bērniem. Tā ir mūsu lielā rūpe un ar vien pieaugošu tiešām centieni panākt arī šajā jomā tātad resursus papildus un piemēram arī tāds bērns, kurš ir aizbilstamais aizbildnībā esošs ģimenē, ja, kas arī ir papildus vēl viens bērns. Mēs ļoti, ļoti cīnāmies un cīnīsimies par to arī, lai šīs tie aizbildņu atlīdzības, jo tas ir, pieņemsim, bērns, kurš ienāk kāda negadījuma vai kāda negatīva notikuma kontekstā arī ģimenēs, iespējams, viņš ir uz laiku, kamēr vecākiem ir pārtraukts aizgādības tiesības vai kāda lielāka, trakāka negadījumā kontekstā arī.
Bet 3 plus kartu šāda ģimene saņem šobrīd?
Tur ir atsevišķi droši vien uz to brīdi, kamēr ģimene ir kā juridiskais likumiskais pārstāvis, var pieteikties, bet jā, mēs arī tomēr tajā kopējā demogrāfijas piedāvājumā daudz bērnu ģimenēm ļoti izskatām arī tieši šo ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu papildus atlīdzības un papildus uzturnaudas palielināšanu, jo arī
jā, un tajā gadījumā, piemēram, pasē ieraksts nebūs. Neko nelietas, ka tev ir apgādībā paņemts tāds
aizpildījums. Tāpēc arī, jā, šīs metodi, kā dažādām šīm mērķgrupām piedāvāt šo atlaidu.
Nu, te jau atkal varam sākt gradzenveida kompozīciju no sākuma diskutēt par uzticēšanos un savstarpējo laipnību attieksmi un tā tālāk. Noslēgšu ar diviem klausītāju rakstītiem. Viens joks, optimāls modelis ir viens tēvs, 3 bērniem no 3 dažādām sievām, visiem kartis un visiem atlaidus, kāds klausītājs mums raksta. Un vēl kāds tētis saka, kā 4 bērnu ģimenē godi ģimenes karte ir gan mums vecākiem, gan visiem bērniem karte cenšamies izmantot, taču esam noguruši no zīmolu un uzņēmumu pētniecības, kas sasniedz vismaz kursa darba apjomu. Sabiedrisko transportu izmantojam reti, bet mūsu lauka reģionā ikdienas pakalpojumiem 3 plus atlaides ir reti. Ja būtu kādas praktiskas atlaides, kas sastāda vismaz 10 līdz 15% no summas, tad būtu jēga no kartes. Mūsu lielākie ikdienas izdevumi ir degviela un pārtika, taču šim nekādu priekšrocību nav. Līdz ar to tās retās reizes, kad ir atlaides, jau aizmirsies to lietot. Tā raksta kāds tētis, liksim, protams, daudz punktu šai sarunai. Kādreiz to atkal turpināsim ar skatu uz gaišāku nākotni. Paldies šodien ģimenes studijā par sarunu saku Ilzei Kurmei, Elīnai Trējai un Laurim Liepiņam. Redījumu veidoja Sarmīta Kolāte pie skaņu pulca Inese Štrāla, pie video translācijas Toms Šits. Mans vārds ir Agnes Linka. Nu pat ir izskanējis rosinājums palielināt bioloģiskās pārtikas īpatsvaru skolās, vai tas nozīmē, ka bērni skolās varētu tikt pie labākas maltītes, un cik viegli jau šobrīd ir nodrošināt prasītos bioloģiskās pārtikas iepirkumu procentus izglītības iestādēs par to sarunu ģimenes studijā no 2 līdz 3 rīt. Uz sadzirdēšanos!